Revelation chapter 22. Ba angelo e hatare ne Elia aramun olona tra ne tua tua. None e kankanaha na e tarabutu harai ugalas uniga na e olama tru gumgum uguagono tra sunahan na tra tunan sip sip. None e olasilaya igusuna kalana tra taun atimus e Jerusalem. Na ahuol aharere hina aramun e kaya aman ruena trani tua tua tiraran huame amaloto na ahuol apuata trutua uhiningal. Na man kalaren e katohanega puotrai aman hun katun. E muano tu hamal tra taunteka. Ugumgum uguagona tra sunahan na tra tunan sip sip e kano wa tra taunteka na ukatunun kui itanen e hatunen e rowen. Nori e tarerio amatanen, na solonen e kano wa ipoleren. E mualel no tabong, na nori e mangillele roi tulam na tapitala. Atunono e sunahan none uwilasela itaren. Bonori te tunono rio tramamana puata imurimuri. E Yesu elana maromana. Ba angelo e poyena itar. Uranga teka emanana na egi hamani. Na tununo esunahan te hatakehena unamna metru propet te hale yema a angelo itanen komi hataramarayen ukatunun kui itanen ahate sukusukun butuna. Be Yesu epoyena. Hengo, emalihana no ibalia te lagu maromana. Ubukuteka ehate nena amanka te butunu na katun te kukutena uraranga itanen ega sasala. Alia etion, alia none tuhengo amanka teka na tutareyen. Pota tuhengo hakapeyen lia na tutara hakapeyen lia ba alia etuhopune na imona a angelo te harute ilia amanka teka teko hatunu na ulia itanen. Banone e poyena itar. Alugoma markatawa iteka. Alia hasa katunun kuitre Yesu. Alia na alu na manhahatula na itamulu u propet. Na pala hobota te hengwa yer uraranga trubuku teka. Ara hobota u katunun kuitre Yesu. Aluga hatunone e sunahan. Banone e pehasena itar. Alugo mahamose i uraranga trubuku teka te hate nena amanka tebutuna romana. Taraha, apota tebutu hamana noyen esukusukunama. Hakaban akatun aomi eka katohomi nuahas, na katun tekamina amarkato akorkoriena eka katohakorkoriena nuahas. Na katun anigahas eka katohaniga nuahas yu, na katun amatsku, eka kato hamatsku nuahasiu. Hengo, emalihana no iba alia te laguma. Alia enalame guma romana aman hamatana, ba alia temimar hala hapopo hasko wa tru katun hoboto, timar kato wamen iputa. Alia ahatania, na kapa kapa, natu mam, natu hamurimurima. Alia te kago tra mamana puata. Ukatun te galuser uhasabu itaren egi sasala. Nori tetate tasuria tra tamana tra taun, na etate noria tra huana uruena tra nituatua. Iilasala tra taun te karia umarkatun teka, ukatun uomi, na umatmatuna, na uchikchikolo, na ululuchon, na uhihipuli, na ukatun te hatunaner ukesa, na ukatun hoboto te gamogamor, na te kukutier uraranga ugamo. Be Yesu epoyena. Alia uhaleyema a angelo itar itamulu, te kanahate menayen ahun katun itar, amamana ka hoboto teka. Alia etubuna edebit, na alia e hatubuna haskia itanen. Alia aton lante alesala hapanina. Unamna metre sunahan e poyena. Lama! Nahun katun tre Yesu te herari atahol te katin hitu luna e poyer. Lama! Na esite hengwena akate ka ega pehasi. Lama! Lamuma! Ukatun habata temakar. Eresite ngilin war, emita te weyer uramununa tranitua toa temota hihol. Akapakapana urangana trubuku. Alia eranga hatagalagia trukatun habata te hengwer uraranga trubuku teka, te hate nena amanka tebutuna romana. Te haponena romana takatun tutana turaranga teka, besunahan te halahasene yen romana aman niomi te hate nena ubuku teka. Na te lubanena romana takatun turaranga trubuku teka, besunahan te lubahasnena romana atimakum itanen truruena tranituatua, natra taun agwagono, te hate nena ubuku teka. E Yesu te hate nena te manauna aman kateka, none e poyena. Umana koru, e mamanasa no ibalia te laguma romana. Umana, lama, o Yesu atunono. Atunono e Yesu etate taguhurana ukatun hobato itanen. Umana.